Jezusi mësoj ata që i shkonin pas, që t'i donin të gjithë njerëzit, madje edhe armisht. Ne duhet të ndihmojmë çdo kënd që ka nevojë për ndihmë, qoftë ky edhe prej një kombi tjetër apo feje tjetër. Jezusi tregoi një histori për një burrë që po udhëtonte për të shkuar në një qytet tjetër. Atë e sulmuan ajdutët dhe e rahën. Një burrë, që i përkiste një feje tjetër, e gjeti udhëtarin e dëmtuar rënd. Ai e ndihmoi atë, sepse e dinte që ai kishte nevojë. Ai nuk kërkoi ta paguante. Jezusi tha se ne duhet të bëjmë gjëra të tilla të mira.